εν όλω. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Η απόφαση που είχα πάρει να αποχωρήσω από τη Λαϊκή Τράπεζα όπου εργαζόμουν παλιότερα και να μεταπηδήσω στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως όπως ονομαζόταν τότε αποδείχτηκε ορθότατη. Εκεί μου αναθέσαν το τμήμα εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή εισαγωγές, εξαγωγές, και 3 χρόνια αργότερα, στα 1963, με τοποθέτησαν εξαπίνης, θα έλεγα, διευθυντή στο δεύτερο κατάστημα της πόλης μας που είχε ανοίξει στο Βαρδάρι. Η ξαφνική ανάθεση τόσων πολλών και σοβαρότατων ευθυνών με υποχρέωσε για ένα σημαντικό διάστημα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα καινούργια μου καθήκοντα με σκοπό το κατάστημα να μπει τελικά σε ένα δρόμο σωστό. Εκείνη την εποχή, στα 1966, έβγαλα την Απολογία. Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό που περιλάμβανε τις 2 προηγούμενες συλλογές μου, τις Κραυγές της Νύχτας και τους Κλειδάριθμους, εμπλουτισμένες με νεότερα μου ποίηματα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της ποιητικής μου. Και ακόμη ήταν το πρώτο μου βιβλίο που τύπωσα τότε στο τυπογραφείο του μεγάλου τεχνίτη της πόλης μας, του Νίκου Νικολαίδη. Και το αποτέλεσμα ήταν «Χάρμα ιδέστε». Και ας σημειωθεί ότι τυπώθηκε σε 400 αντίτυπα και όχι σε 150 ή 200 όπως συνήθιζα μέχρι τότε. Στην οδό Τσιμισκή 69 βρισκόταν το βιβλιοπωλείο του Σιρόπουλου όπου επικρατούσε ένα κλίμα εγκαρδιότητας. Ήταν επί σειρά ετών ένα σημαντικό πέρασμα αλλά και στέκη των λογοτεχνών. Ο ίδιος ο Αλέκος, πρώην τραπεζικός, ήταν ένας ευχάριστος και ευγενικός άνθρωπος, του άρεσε το χιούμορ και με την παρέα μας είχε ιδιαίτερα θερμές και φιλικές σχέσεις. Κουβεντιάζαμε λέγοντας και από καμιά πικάντικη ιστορία. Μια μέρα που μπήκε κάποιος στο μαγαζί του με σκοπό να αγοράσει ένα βιβλίο μου, ο Σιρόπουλος του έκανε κανονική ανάκριση. Μήπως δηλαδή ήταν σταλμένος από μένα για να φανεί ότι πουλιέται το βιβλίο μου. Υπήρχε όμως και το σπίτι του Μανώλη και της Νόρος. Εκεί μαζεύονταν τακτικά μια παρέα νέων παιδιών που άλλοι γράφαν ποίηση, άλλοι πεζογραφία και γενικά διακρίνονταν για το ήθος και τη μόρφωσή τους. Πότε-πότε πήγαινα κι εγώ, πάντοτε με τη Φιλιό, και περνούσαμε κάποιες πολύ ωραίες βραδιές. Ήταν εκεί ο Ναούμ, ο Καζαντζής, ο Λαχάς, ο Σεφερτζής, ο Καρανικόλας, ο Πίστας και ο Κοκόλης. Από αυτούς πρώτος μας άφησε ο Σεφερτζής και ακολούθησαν ύστερα από χρόνια ο Καζαντζής και ο Ναούμ. Εκεί συζητούσαμε με πάθος ή διαβάζαμε, σχολιάζαμε θέατρο και κινηματογράφο, καλαμπουρίζαμε και η Νόρα πάντα φρόντιζε να μας κερνάει κονιάκ. Το ουίσκι ανακαλύφθηκε αργότερα. Ο Μανώλης, καθισμένος στη δική του πάντοτε πολυθρόνα, γελούσε, έπινε και καλαμπούριζε, φορώντας πάντοτε, μα πάντοτε, τις παντόφλες και τις πιτζάμες του. Κάποιο βράδυ που ξαναπήγαμε, πήρα και ένα μικρό πακέτο από το σπίτι. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα του Μανώλη, κρέμασα το παλτό μου και έβαλα με τρόπο στην τσέπη του το πακέτο που κρατούσα. Κάποια στιγμή, είχε περάσει αρκετή ώρα που καθόμασταν στη σάλα, σηκώθηκα τάχα της πως θα πήγαινε στην τουαλέτα. Και αφού πήρα το πακέτο, μπήκα στην τουαλέτα και άλλαξα ντύσιμο. Βγήκα φορώντας πιτζάμες και παντόφλες και επέστρεψα σοβαρότατος στο κάθισμά μου. Ο καημένος ο Μανώλης είχε παγώσει. Και άλλη μια φορά, πάλι στο σπίτι του, όπου βρισκόταν και ο Συνόπουλος, που ήταν κουρασμένος και είχε ξαπλώσει στο χαλί, οπότε τον πήρε ο ύπνος, καθώς εμείς συζητούσαμε στη διαπασόν, πίναμε, καπνίζαμε, και ξαφνικά κατά τις 2 το πρωί ξύπνησε ο Τάκης και σαν να μην συνέβαινε τίποτε, σηκώθηκε, κάθισε στην πολυθρόνα του και συνέχισε και αυτός μαζί μας. Από μικρό παιδί θυμάμαι, ο κινηματογράφος ασκούσε μια σημαντική έλξη επάνω μου. Μερικές φορές τις Κυριακές πήγαινα σε 3 κινηματογράφους. Έβλεπα μια ταινία το πρωί και 2 το απόγευμα. Ήταν φυσικό η έλξη αυτή να με οδηγήσει σύντομα στην ανάγνωση κριτικών που γράφονταν γύρω από τις προβαλλόμενες ταινίες. Και γενικότερα γύρω από τον κόσμο του κινηματογράφου. Είχα ασχοληθεί με την κριτική του κινηματογράφου συστηματικά, επί μία δεκαετία, από το 1956 μέχρι το 1963 δημοσίευα κριτικά σημειώματα στα περιοδικά Νέα Πορεία κυρίως, αλλά και στην Κριτική, ενώ στο περιοδικό Κριτική, καθώς και στο Διάλογο, που όλα εκδίδονταν στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια εποχή υπήρχε και η κινηματογραφική Λέσχη, που ήταν δημιούργημα του Παύλου Ζάνα, και κάθε Κυριακή πρωί στην αίθουσα του κινηματογράφου Μακεδονικό γίνονταν προβολές επιλεγμένων ταινιών με ανάλυση του ίδιου του Ζάνα. Και όταν στα 1960 άρχισε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το κινηματογραφικό φεστιβάλ με την ονομασία Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, ήμουν από τους πρώτους που επιδοκίμασαν το γεγονός αυτό. Και από το 1962 μέχρι και το 1966 διοριζόμουν σχεδόν τακτικά, πότε ως μέλος των κριτικών και πότε των οργανωτικών επιτροπών. Και στη διάρκεια των φεστιβαλικών αυτών εκδηλώσεων ο περισσότερος χρόνος αναλώνονταν στις αίθουσες προβολών, στα γεύματα και στις ατελείωτες συζητήσεις. Και όταν τελείωναν τα φεστιβάλ, μια απέραντη μα τόσο απαραίτητη γαλήνη. Στο μεταξύ, με το πάθος του κινηματογράφου, είχα δημιουργήσει μια αξιόλογη βιβλιοθήκη γύρω από την 7η τέχνη, ιδίως στην αγγλική γλώσσα. Και πρόσφατα όλα αυτά τα βιβλία και τα περιοδικά τα χάρισα στο Μουσείο Κινηματογράφου που λειτουργεί εδώ στην πόλη μας. Για μια μικρή περίοδο της ζωής μου ασχολήθηκα με το κολάζ. Ουσιαστικά Η τεχνική αυτή που σε οδηγεί σε θεαματικά αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα μιας υψηλής κυρίως φαντασίας που όλοι μας επιζητούμε. Έτυχε τον ίδιο καιρό να ασχοληθεί και ο Μανώλης με το κολάζ. Κι έτσι συμφωνήσαμε να εκθέσουμε την εργασία μας στην αίθουσα ΖΜΗ που πάντοτε υποστηρίζει κάθε νεοτεριστική εκδήλωση. Κι έτσι οργανώθηκε μια έκθεση το Σεπτέμβρη του 1972 και ήρθε κόσμος πολλής και φίλοι πολλοί. Και το κυριότερο, πουλήσαμε πολλά έργα. Παραβρέθηκε, πολύ διακριτικά βέβαια, και η ασφάλεια. Αλλά δεν πιστεύω πως αυτός ήταν ο μόνος λόγος για να ληφθεί το μέτρο αυτό. Στα 1965 πραγματοποιήθηκε άλλη μία μετακίνηση της οικογένειας. Αφήσαμε το διαμέρισμα της οδού Παρασκευοπούλου και μετακομίσαμε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 85, όπου ήρθε και η Φιλιό για να ζήσει μαζί μας. Ήταν ένα πολύ όμορφο ρετυρέ, ευρύχωρο, με θέα και άμεση πρόσβαση στην παραλιακή λεωφόρο, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στο τέλος της. Ο όγκος των βιβλίων είχε αρχίσει να μας στέλνει τις πρώτες απειλητικές προειδοποίησεις. Γι' αυτό και άμεσο μέλημα ήταν η κατασκευή βιβλιοθήκης για την τακτοποίησή της. Εκείνο όμως που άξιζε περισσότερο στο διαμέρισμα αυτό ήταν η βεράντα του. Μια γωνιακή βεράντα έκτασης 105 τετραγωνικών μέτρων, που προοδευτικά καλύφθηκε με τέντες, γέμισε στο πράσινο και στο λουλούδι και θύμιζε κρεμαστούς κήπους. Με τη Φιλιό παντρευτήκαμε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο στις 25 Ιανουαρίου 1969 στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Ήταν ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του 5ου αιώνα στην επάνω πόλη. Το βράδυ οργανώθηκε ένα πολύ ωραίο γλέντι ψηλά στο εστιατόριο του Λευκού Πύργου δίπλα στις επάλξεις. Το είχαμε κλείσει αποκλειστικά για την παρέα μας τη βραδιά εκείνη. Και κάποια ώρα το βράδυ εισβάλλαν τρεις εχθροί με αρματοσιές, σπαθιά και περικεφαλαίες, όλα καμωμένα από χαρτόνι, και φωνάζαν άγρια. Ήταν ο Κρεατούρας, το Κουζούμ και ο Φωκίδης. Και είχε χιόνι και παγωνιά φοβερή εκείνο το βράδυ. Είχαν περάσει 10 χρόνια αφότου κυκλοφόρησε η Απολογία. Και στο διάστημα αυτό προστέθηκαν και άλλα ποίηματα με τα οποία και κλείνουν οι ενότητες των Κραυγών της Νύχτας και των Κλειδαρίθμων. Και με αυτό το σκεπτικό αποφάσισα να προβώ το 1976 σε δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη με τα καινούργια ποίηματα και με τίτλο Απολογία Β. Τυπώθηκε φυσικά στο τυπογραφείο του Νικολαίδη και σε 600 αντίτυπα αυτή τη φορά. Προτού σας διαβάσω ένα ποίημα, να πω δύο λόγια. Ήταν στην εποχή της Χούντας, που από λόγους αηδίας, άρνησης και διαφόρων άλλων, είχα σταματήσει να γράφω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 10 χρόνια, 8 χρόνια. Και κάποτε με το τέλος της δικτατορίας ξαναβρήκα τα νερά μου και έγραψα ένα ποίημα με τον τίτλο «Η εποχή των σπηλαίων» που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, μεταξύ των άλλων. «Η εποχή των σπηλαίων». Ξαφνικά διαπιστώνεις πως απόμεινες μόνος. Απαριθμείς τους φίλους σου. Πόσοι πεθάναν. Πόσοι αποτραβηγμένοι στα σπίτια τους. Άλλοι χαμένοι στην καθημερινή τύρβη. Πιασμένοι στη μέγγενη. Σηκώνουν τα χέρια. Νιώθεις πια την ανάγκη να ξαναπροσφύγεις στην ποίηση που απαρνήθηκες πριν τόσα χρόνια. Να σε δονήσει πάλι το γνώριμο σπαρτάρισμα των λέξεων μέσα στο αίμα σου, πριν ξεχυθούν για το παιχνίδι των συναρμολογήσεων. Τώρα που βρίσκεσαι πάνω και έξω από τα πάθη. Τώρα που οι πόλεις γίνονται κάθε μέρα όλο και πιο απάνθρωπες. Άγρια θηρία κυκλοφορούν στους δρόμους. Ο αέρας σάπιος. Τρέχεις κυνηγημένος για το σπίτι. Εκεί κλείνεις πόρτες, κλείνεις παράθυρα, κλείνεις τα αυτιά σου και το στόμα σου, φοράς την προβιά και στρώνεσαι όλη νύχτα στο παιχνίδι της μνήμης.
Εν όλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.